հասցնել գյուղի մյուս ծայրում գտնվող ընկերոջը։
Աբբաս Քիարոստամին ավարտել է Թեհրանի համալսարանի գեղարվեստի ֆակուլտետի գեղանկարչության բաժինը։ Քիարոստամին կինոյի ոլորտում սկսել է աշխատել 1970 թվականից։ Նկարահանել է ավելի քան 40 գեղարվեստական, կարճամետրաժ և վավերագրական ֆիլմեր։ Այս ռեժիսորի ամենակարևոր ստեղծագործություններից կարելի է նշել «Քոքեր երերգությունը», «Կլոզափը», «Բալի համը», «Քամին մեզ կկշի» և իսկական կրկնօրինակ ֆիլմերը։ Բացի կինոյից, Քիարոստամին ակտիվ գործունեություն է ծավալել նաև գեղարվեստական այլ ոլորտներում, ինչպիսիք են պոեզիան, լուսանկարչությունը, կոմպոզիցիան, երաժշտությունը, դիզայնը, գրաֆիկան և գեղանկարչությունը։ Նրան պետք է համարել Իրանի կինոյի նոր դասի կինեմատոգրաֆիստներից մեկը։ Քիարոստամի ֆիլմերի առանձնահատկություններից են պարզությունը, երեխաների օգտագործումը որպես կինոյի գլխավոր հերոսի, վավերագրական ոճը, գյուղական տարածքների օգտագործումը, ռեժիսորի դերի հանումը, բանաստեղծական երանգները և մեքենայի մեջ հերոսների զրույցները։ Քիարոստամին մի քանի խոշոր կինոմրցանակների դափնեկիր է։ Քիարոստամին 5 անգամ առաջադրվել է Կանի կինոփառատոնի ոսկե արմավենու ճյուղ մրցանակի համար։ 1997 թվականին Կանի 50-րդ կինոփառատոնին մրցանակի արժանացել «Բալի համը» ֆիլմի համար։
Քիարոստամի կարիերայի հետաքրքիր կետը երեխաների հանդեպ նրա մտահոգությունն է։ Այս մեծ ռեժիսորը, որի տեսախցիկով են նկարահանվել իրանական կինոյի թերևս ամենագեղարվեստական ֆիլմերը, միևնույն ժամանակ շատ պարզ ուսուցողական ֆիլմեր ունի նաև երեխաների համար։ Ընդհանուր առմամբ, ուսումնասիրելով նրա աշխատանքները, կարելի է զգալ նրա նվիրվածությունը երեխաների նկատմամբ։ Որտեղ է ընկերոջ տունը ֆիլմը սերում է այդ մտահոգությունից։
Որտեղ է ընկերոջ տունը Քիարոստամի առաջին միջազգային ճանաչում ստացած ֆիլմն է և հայտնի է որպես «Քոքեր երերգության» առաջին ֆիլմը։ «Քոքեր» է կոչվում Քիարոստամի 3 ֆիլմերի հավաքածուն, որոնք տեղի են ունենում «Քոքեր» գյուղի շրջակայքում։ «Քոքերը» գյուղը Իրանի հյուսիսում գտնվող Գիլան նահանգում։ Այս գյուղում կամ նրա շրջակայքում են նկարահանվել Աբբաս Քիարոստամի «Որտեղ է ընկերոջ տունը», «Կյանք և ուրիշ ոչինչ» և «Ձիթենու ծառերի տակ» 3 ֆիլմերը, որոնք հայտնի են որպես «Քոքերի երերգություն»։
Այս 3 ֆիլմերը թեմայի առումով կապված են միմյանց հետ, և դերասանների և ֆիլմի անձնակազմի մեծ մասը ներկա են բոլոր 3 ֆիլմերում։ Քիարոստամին օգտագործել է կյանքի, մահվան, փոփոխության և շարունակականության թեմաները այս ֆիլմերի միջև կապ հաստատելու համար։ Այս երերգությունը առաջին անգամ լավ ընդունվեց Ֆրանսիայում 1990 թվականին, իսկ ավելի ուշ Լոնդոնում, Շվեդիայում, Գերմանիայում և Ֆինլանդիայում։
1987 թվականին նկարհանված «Որտեղ է ընկերոջ տունը» ֆիլմի համարոտ պատմությունը այսպես է, որ մի դպրոցական տղա երեխա հասկանում է, որ սխալմամբ տուն է բերել իր ընկերոջ տետրը։ Ուստի նա դուրս է գալիս տնից, որպեսզի գտնի նրան և վերադարձնի տետրը, բայց առջևում երկար ու դժվարին ճանապարհ կա և քիչ ժամանակ։ Հարևան գյուղում ապրող տղան հաց գնելու պատրվակով դուրս է գալիս տնից և մինչև երեկո փնտրում ընկերոջ տունը, սակայն տունը չի գտնում և տխուր վերադառնում է սեփական տուն։ Բայց նա որոշում է ընկերոջ տնային առաջադրանքը գրել նրա համար, որպեսզի նրան չհեռացնեն դպրոցից և վաղն առավոտյան տետրը հասցնի նրան։
Երբ 1986 թվականին Քիարոստամին գրում էր այս ֆիլմի սցենարը, նա ղեկավարում էր Իրանում մանուկների և պատանիների մտավոր զարգացման կենտրոնը և շատ ակտիվ էր այդ ժամանակ։ Նրա ստեղծագործությունների մեծ մասը ներառում էր ուսուցողական պատմություններ, որոնք քարոզում էին պարզ ճշմարտություններ կյանքի, դպրոցի և այլնի մասին։ Միշտ «Որտեղ է ընկերոջ տունը» ֆիլմի պատմությունը մեզ տանում է այլ և ավելի լուրջ ուղղությամբ։
Քոքերը և շրջակագյուղերը այն վայրերն են, որտեղ ապրում են ֆիլմի գլխավոր հերոս Ահմադը, որը մարմնավորում է Բաբակ Ահմադփուրը, և նրա դասընկեր Մոհամմադը, երկուսն էլ սովորում են տարարական դպրոցում։ Մի օր այն բանից հետո, երբ ուսուցիչը հանդիմանում է իր ընկերոջը տնային առաջադրանքները սխալ կատարելու համար, դասերից հետո Ահմադն ամեն ինչ անում է Մոհամմադին հանգստացնելու համար, բայց երբ նա վերադառնում է տուն, հասկանում է, որ մեծ սխալ է թույլ տվել, քանի որ նրանց երկուսի տետրերը իրար նման են, Նա երկուսն էլ դրել է ուսապարկի մեջ և ընկերեն այլևս չի կարողանա իր դպրոցական առաջադրանքները գրել իր նոթատետրում և կարող է ուսուցչի կողմից խիստ պախարակվի։ Ահմադը խնդրում է մորը, որ իրեն թույլ տա գնալ հարևան գյուղում գտնվող իր ընկերոջ տուն, որպեսի Մոհամադը կարողանա իր դասերը կատարել և իրեն այլևս չպախարակեն։ Բայց քանի որ նրա մայրը կարծում է, որ որդին պատրվակ է փնտրում դասերը չկատարելու համար, նրան դա թույլ չի տալիս և Ահմադը ստիպված հաց գնելու պատրվակով է տնից դուրս գալիս ընկերոջ տուն գնալու համար։
Բայց ընկերոջ տունը գտնելու որոնումները երկար են տևում։ Տների մեծ մասը նման է իրար, մարդիկ շատերը նույն ազգանունն ունեն, էլ չեն խոսում այն մասին, որ մի քանի գյուղացիներ տղային սխալ տեղեկություններ են տալիս տան գտնվելու վայրի մասին։ Երբ Ահմադը հայտնվում է գյուղի ոլորապտույտներում, արևը կամաց-կամաց մայրը մտնում, և նա հասկանում է, որ գուցե երբեք չգտնի իր ընկերոջ տունը։ Այսպիսով նա որոշում է ինքը կատարել իր ընկերոջ դասերը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, այժմ դուք լսում եք իրանական ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 8-րդ մասը, որի թեման է «Որտեղ է ընկերոջ տունը» ֆիլմը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Rotten Tomatoes կայքի վրա, որտեղ է ընկերոջ տունը ֆիլմի ռեյտինգը 100% է։ Այս կայքում տեղադրված են ֆիլմերի և սերիալների մասին քննադատների կարծիքները։ Այս ռեյտինգը նշանակում է, որ մամուլի բոլոր ակնարկները շատ դրական են եղել։ Հայտնի գերմանացի ռեժիսոր Վերներ Հերցոգը նույնպես այս ֆիլմը համարել է իր 5 սիրելի ֆիլմերից մեկը։
Արդեն երկար տարիներ են անցել, որտեղ է ընկերոջ տունը ֆիլմի նկարահանումից։ Այս ընթացքում ֆիլմը դարձել է իրանական կինոյի պատմության ամենագնահատված ստեղծագործություններից մեկը, և Քիարոստամին իր համաշխարային համբավը պարտական է հենց այս ֆիլմին։
1989 թվականին Լոկարնոյի կինոփառատոնում, որտեղ է ընկերոջ տունը ֆիլմը, արժանացել է արծաթե հովազ, ֆիպրեսի և լավագույն հոգևոր ֆիլմ մրցանակներին։ Այս ֆիլմը բրիտանական կինոյի ասոցիացիայի կողմից առաջարկվել է որպես այն 50 ֆիլմերից մեկը, որոնք պետք է դիտել մինչև 14 տարեկանը։ Այս ֆիլմը մեծ ազդեցություն է ունեցել որպես մեծ կինոգործիչ և հեղինակ Աբաս Քիարոստամի համաշխարհային ճանաչում ձեռքբերելու գործում։ Ինչպես ասել է դանիացի կինոռեժիսոր Քրիստիան Բրետ Թոմսոնը տարիներ առաջ տված հարցազրույցում, «Ես գիրք եմ գրել կինոյի պատմության 100 ֆիլմի մասին, և Աբաս Քիարոստամի, որտեղ է ընկերոջ տունը, այս 100 ֆիլմերի թվում է»։
1986 թվականին Թեհրանի 5-րդ ՖԱՋ կինոփառատոնում ժյուրի հատուկ մրցանակը «Որտեղ է ընկերոջ տունը» ֆիլմի մյուս մրցանակներից է։ Այս փառատոնում այս ֆիլմն արժանացել է նաև Բյուրեղիա Սիմոր մրցանակին լավագույն հնչյունավորման համար։ 1989 թվականին Շվեյցարիայի Լոկարնոյի 42-րդ կինոփառատոնում «Որտեղ է ընկերոջ տունը» ֆիլմը ստացել է նաև 3 մրցանակ՝ ներառյալ կինոարվեստի միջազգային Կոնֆեդերացիայի մրցանակը, Բերքլի ժյուրիի մրցանակը և եկեղեցիների համաշխարհային կազմակերպության Էկումենիկ ժյուրիի գնահատակիրը։ Այս ֆիլմը արժանացել է նաև լավագույն ֆիլմի մրցանակին 1990 թվականին Բելգիայի թագավորական կինոարխիվի 18-րդ կինոփառատոնում, ինչպես նաև 1991 թվականին Ամստերդամում, Հոլանդիայի Սինեկիտ 5-րդ կինոփառատոնում լավագույն ֆիլմի մրցանակին։
Սորբոնի համալսարանի պրոֆեսոր, Ֆեմիս դպրոցի կինովերլուծության բաժնի տնօրեն Ալեն Բերգանը, «Որտեղ է ընկերոջ տունը» ֆիլմի մասին ասել է. «Ամբողջ ֆիլմի ընթացքում կառուցվածքային և գեղագիտական տարբեր ասպեկտների համադրմամբ և ֆիլմի տրամաբանական գծի առաջմղմամբ Քիարոստամին կարողացավ աշխարհին ավետել մեծ կինոգործչի իհայտ գալու մասին»։ Համալսարանի այս պրոֆեսորի խոսքով, ֆիլմի առաջին տրամաբանությունը միագից պատմություն է, որտեղ տղան մտադիր է մի գյուղից մյուսը տանել մի նոթատետր։ Սա շատ պարզունակ պատմություն է, և դրա համար, ըստ Քիարոստամի, նա շատ դժվարություններ է ունեցել ստեղծել պրոդյուսեր գտնելու հարցում։ Ֆիլմի երկրորդ դրամաբանությունը մտադրությունների եւ հեքիաթների համընդհանուր դրամաբանությունն է։ Պատմության այս դրամաբանության մեջ երեխան դուրս է գալիս իր հարազատ միջավայրից, ոտք դնելով անծանոթ վայրեր եւ լուծելով իր առջև ծառացած խնդիրները, հասունանում եւ մեծանում է։ Միևնույն ժամանակ նա հասկանում է հասարակության օրենքների հակասությունների մասին։
Ընկերությունը եւ ընկերական փորձառությունները մանկության ժամանակաշրջանի ամենակարևոր բաղադրիչներից են եւ մանկության քաղցր հուշերի մեծ մասը կազմված է այս փորձառությունից։ Չի կարելի խոսել մանկական կինոյի եւ այս բնագավառի հիշարժան ֆիլմերի մասին ու չնշել, որտեղ է ընկերոջ տունը ֆիլմի անունը։ Այս ֆիլմը մանկության, անմեղության ու մտերմիկ հարաբերությունների մասին է, երկու դասընկերների զգացմունքային հարաբերությունների պարզունակ, բայց խորքային պատմությամբ։
Որտեղ է ընկերոջ տունը կարելի է համարել նաև պոետիկ մանկական ֆիլմ, որտեղ ֆիլմի բանաստեղծական մթնոլորտից, աշխարհագրությունից եւ բուն պատմվածքում առկա նրբությունից բացի, ասես մանկական հոգի է ներշնչվել նրա մեջ, օգտագործվում է իրանցի ժամանակակից պոետ Սոհրաբ Սեփեհրիի բանաստեղծություններից ու հայացքներից, և ընդհանրապես ֆիլմի անվանումը վերցված է նրա բանաստեղծությունից։
Որտեղ է ընկերոջ տունը կարելի է դիտարկել մանկական ֆիլմի շրջանակից դուրս փիլիսոփայական ու սոցիալական առումներով, բայց մանկության հետքը չես կարող վերացնել դրանից։ Բացի այդ, ֆիլմը ինչ որ կեր պատկերում է մանկական որոնումներն ու փնտրտուքները, ասես մանկության փորձը մոտեցնում է ճանապարհորդության փորձին ու մի տեսակ ոդիսականանման շարժմանը, այլ կերպ ասած, որտեղ ընկերոջ տունը ֆիլմում որոնման տարն ու բաղադրիչը կարելի է ձևակերպել մանկական ճամփորդության մեջ, որի միջոցով կարող ես մտնել երեխայի մտավոր ներաշխարհ և դիտարկել ընկերություն հասկացությունը նրա տեսանկյունից։ Հետևաբար ֆիլմի մանուկ դերասան Մոհամմադ Ռեզա Նեմադզադե իր հայացքի, վարքի և խոսքի տոնայնության մեջ աչքի զարնող մանկական անմեղությամբ ու պարզությամբ հենց մանկական անմեղության ու պարզության խորհրդանիշ է, որում մենք կարող ենք փնտրել մեր մանկության հետքերը։
Բարեկամներ, դուք լսեցիք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 8-րդ մասը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում այս հաղորդման ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Մինչ Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որտեղ կքննարկենք մեկ այլ հոյակապ իրանական ֆիլմ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդում։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հիշարժան այցելություն
Յարան չէ գարիբ ուղանը Հավտան դզին խանը Հմ սուղթ շամը մո Հմ սուղթ պարը
Այսօր կներկայացնենք ահաբեկչության հետևանքով անմեղորեն զոհված երկու նահատակների մասին։
Ահաբեկչության հետևանքով նահատակները սպանվել են ամենատմարթի ձևով և նույնիսկ առիթ չեն ունեցել ինքնապաշտպանության դիմել։ Եվ որքան զավեշտալի է, որ միջազգային կազմակերպություններում մարդու իրավունքների կեղծ հավակնորդները մի կողմից խոսում են կրոնների ազատության ու փոքրամասնությունների իրավունքների մասին, իսկ մյուս կողմից իրենց դիրքը բացում այն ահաբեկչիչների համար, որոնք երկրում նման ոճրագործություններ են կատարել։ Ահաբեկչության հետևանքով 17,000 նահատակ վիշտ է պատճառում արթուն խղճերին և զայրացնում է, սակայն մարդու իրավունքների հավակնորդներ մտահոգ են այս 17,000 նահատակների մարդասպանների ազատությունների մասին։
Ահաբեկչության հետևանքով նահատակներից է Հայկակ Մովսիսյանը։ Նա ծնվել է 1927 թվականին արևմտյան ատրպատական նահանգի Սալմաստ քաղաքում։ Տարրական կրթությունը ավարտել է ծննդավայրում, որից հետո ընտանիքի հետ միասին բնակություն է հաստատել Թեհրանում։ Հայկակը մի քանի տարի աշխատել է մեխանիկայի կենտրոնում, որից հետո սկսում է աշխատել որպես վարորդ։
Ամուսնացել է 1959 թվականին և բախտավորվել 3 որդիներով։ Հայկակը շատ ջերմ ու բարեհամբույր տղամարդ էր, ինչի բերումով շատերն էին շփվում նրա հետ և լավ վերաբերմունք էր դրսևորում իր հարազատների նկատմամբ։ Նա հաճախ զբաղված էր աշխատանքով։ Իր ազատ ժամանակը զբաղվում էր տանխնդիրներով և ժամանակ հատկացնում ընտանիքին։ Նա շատ սովորական ընտանեկան կյանքով էր ապրում, մինչև 1981 թվականի հունիս ամիսը, երբ ժամանակի խորհրդարանի կողմից Հանրապետության նախագահ Բանի Սադրի պաշտոնանգության պատճառով լարված իրավիճակ ստեղծվեց Թեհրանում։
Հայկակի կինը, ով գնումների համար բնակարանից դուրս էր եկել, փակվել էր մի խանութում, քանի որ բախումներ էր սկսվել մոնաֆեղինների և պետական պաշտոնատարների միջև։ Այդ ժամանակ Հայկակի երկրորդ որդին Էդմոնդը, ով մտահոգվել էր իր մոր համար, նրան գտնելու նպատակով գնում է Հավտեթիր հրապարակը, սակայն նրան չի գտնում, իսկ վերադարձին մոնաֆեղների գնդակի թիրախ դառնալով սպանվում է։
Մովսիսյան ընտանիքի անդառնալի կորստի վիշտը դեռ չեր ամոքվել, երբ կրկին անգամ մունաֆեղները խլեցին այդ ընտանիքի ևս մեկ անդամի կյանքը։ 1981 թվականի սեպտեմբերի 1-ին Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը շրջափակել էր մունաֆեղների խմբավորման բնակարաններից մեկը և բախումներ էր սկսվել։ Հայկակը, ով աշխատանքի տուն էր վերադառնում, բախման ընթացքում մունաֆեղների գնդակի թիրախ է դառնում ու նահատակվում 54 տարեկան հասակում։
Այսպիսով Մովսիսյան ընտանիքը ավելի քիչ քան 3 ամսվա ընթացքում իր երկրորդ նահատակին է նվիրաբերում հեղափոխությանը։ Այսօրվա հաղորդման ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնում հետաքրքիր մի զրույց կապված Այաթոլլահ Խամենեի այս սիրելի նահատակների հարազատների բնակարան կատարած այցելության մասին։ Ընկերակցեք մեզ։
Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդի ուղեկիցներից մեկը իր հուշերում այսպես է գրել. «Ցուրտ ձմեռ է, ձյունը և ծառույցը պատել են փողոցները. Թիկունքում են մնացել 19-րդ և 21-րդ գիշերները և այսօր 23-րդ գիշերն է, մի գիշեր, որի ղադր լինելը ավելի է զգացվում նախորդ երկու գիշերների համեմատությամբ. Ուստի յուրաքանչյուր մուսուլմանի համար այս գիշերը պետք է համարվի կարևորագույն գիշերը։ Տարվա ամենաարժեքավոր ամիսը Ռամազանն է, իսկ Ռամազանի ամենավեհ գիշերը Ղադրի գիշերը։ Գիշեր, որտեղ գրված է բոլոր մարդկանց հաջորդ տարվա ճակատագիրը, այս գիշերները սկո երանգ ունեն։ Սա 5-րդ գիշերն է, որ մենք արդյունք ենք թափում Իմամ Ալիի նահատակության կապակցությամբ։
Այս գիշերվա հետ հյուսեր եմ կապել և աղոթքի համար ծրագիր մշակել, ցանկություններս շատ են։ Ես ինքս ինձ մտածում եմ, ես աննշան մահկանացուս, որ այդքան ցանկություններ ունեմ ղադրի գիշերը, մեր առաջնորդը հեղափոխության երկրի ու իսլամ աշխարհի համար այսքան մտահոգություններով տարված, ինչ պայմաններում է գտնվում և աստծուն մոտենալու համար որ արարքն է արվելի հարմար գտնում։ Այս խոհերի մեջ եմ, երբ հեռախոսը զանգում է, ասվում է, որ այս գիշեր ծրագրված է այցելել նահատակների ընտանիքներին։
Այս երեկո, այս կորցրած հնարավորությունից անհանգստացած, ինձ հասցնում եմ գրասենյակ։ Տեսնելով քաղաքում տիրող սկո մթնոլորտը և դեպի մսկիթ շարժվող մարդկանց, ավելի եմ անհանգստանում։ Բայց երբ տեսնում եմ առաջնորդին ու ողջունում նրան, բոլոր մտքերը հեռանում են ուղեղիցս և նրա ներկայությունը ջերմացնում է սիրտս։
Հաստում ենք նահատակի տունը։ Առաջնորդի հետևից բարձրանում եմ տան աստիճանները։ Տեղեկանում եմ, որ այս ընտանիքը երկու նահատակ ունի՝ հայր ու որդի։
20-ամյա մի տղա դռան շեմին է կանգնած, զարմացած բարևում է առաջնորդին։ Ավելի քան 60-ամյա տիկինը մի քանի անգամ շփոթված կրկնում է. «Շատ բարի եք եկել, շատ բարի եք եկել»։
Տիկինը հեղափոխության առաջնորդին հրավիրում է հյուրասենյակ, տղայի դեմքը խիստ զարմացած է ու չի հավատում, իսկ մոր դեմքը բարի ու ժպտադեմ։ Աղան, երբ նստում է և տեսնում է շրջանակված լուսանկարները, ասում է. «Դե լավ, ծանոթացրեք այս նկարները»։
Առաջին շրջանակված լուսանկարը ընտանիքի հոր լուսանկարն է։ Աղան ուշադիր նայում է լուսանկարին և նահատակի մորը ասում է.
«Նա է առաջնահատակվել, թե որդիդ»։
«Նախ որդիս»։
«Տիկին, որտեղ է նահատակվել»։
«Տղաս նահատակվել է փողոցում և ամուսինս հենց մեր տան մոտ»։
«Աստված ձեզ բարիով հատուցի և համբերություն պարգևի»։ «Ինչ աշխատանքով էր զբաղվում»։
«Տաքսի ծառայությունում էր աշխատում»։ «Ես զանգահարեցի ամուսնուս, որ ասեմ փողոցում բախումներ են տեղի ունենում և ապահով չէ, սակայն ուշացել էի»։ «Եվ նա ճանապարհվել էր դեպի տուն»։ Գնդակների ձայնը ողողել էր թաղամասը։ «Ես մտահոգված սպասում էի դրան հետևում»։ Գնդակների ձայնը դադարելով տնից դուրս եկա, սակայն ամուսնուս մեքենան փողոցի մեջտեղում տեսա և իրեն արնաթաթախ ղեկի հետևում։
Նահատակների տիկնոջ և մոր դեմքից երևում է, թե անցնող տարիների ընթացքում ինչքան է տարապել։ Նա 3 ամսվա ընթացքում կորցրել էր իր հենարանները։ Աղան բարությամբ նրան մխիթարում այս նախադասություններով. «Դա Աստված, որտեղի ունեցող այս դժբախտությունները ձեզ համար լինեն Աստծուն մերձենալու հոգևոր միջոց և ձեր սրտերը փափկացնեն»։ «Դա Աստված, որ ձեր սրտերը տոգորվեն Աստվածային լույսով ու Աստվածային շնորհով»։
«Շատ դժվար է, շատ դժվար»։
«Դե, այս միջադեպերը կառուցողական են»։ «Այո, շատ դժվար է, այդ էլ կարճ տարածությամբ»։
«Այո, այո, 3 ամսվա ընթացքում 2 նահատակ եմ տվել»։
«Ես զգում եմ այն դժվարությունները, որոնք դուք կրել եք այս երեխաներին մեծացնելու համար»։
Աղան հանդիպման մթնոլորտը փոխելու համար հայրական հայացքով նահատակի որդու հետ սկսում է խոսել։
«Դուք ինչով եք զբաղվում»։
«Տարական օղակն ավարտելուց հետո անցել եմ աշխատանքի»։
«Ինչու չես շարունակել»։
«Դժվարություններ կային»։
«Դե լավ, խնդիր չէ, աշխատելը եւս լավ է, սովորելու նպատակը նաեւ աշխատելն է, բայց եթե կարելի է սովորել ու կրթվել, շատ ավելի լավ է»։
Այնուհետև աղան գլուխը շրջում է դեպի մայրը և հարցնում.
«Տիկին, դուք միայն մի որդի ունեք»։
«3 որդի ունեի, մեկը նահատակվեց, մեզ որդիս ամուսնացել է և մեզանից հեռու է ապրում»։
«Նահատակների հիմնարկը ձեզ հետ կապի մեջ է»։
«Այո, ռոճիկը ստանում եմ նահատակների հիմնարկից»։
«Տիկին, դուք չեք աշխատում»։
«Ոչ, տան տնտեսուհի եմ, ջղերով անհանգիստ եմ և սրտի անհանգստություն ունեմ, չեմ կարող աշխատել»։
«Բուժվում եք»։
«Այո, բժիշկ ունեմ, նևրոլոգ և սրտաբան»։
«Աստծով միշտ առողջ լինի»։ Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
մթնոլորտը Սուրբ Ծննդյան տրամադրություն է փոխանցում։ Հյուրասենյակի մի կողմում կար մի սեղան, որի վրա դասավորված էր ընդեղենի, անուշեղենի, շոկոլադի և մրգի ապսեններ։ Պատի վրայի անկյունները զարդարված էին տարբեր զարդերով։ Սուրբ Ծննդյան մի քանի բացիկների ու լուսանկարների շրջանակների կողքին լույսերով զարդարված էր փոքրիկ մի տոնածար։ Աղան ասում է.
«Շնորհավորում եմ Հիսուս Քրիստոսի Ծննդյան տոնը. Կարծես թե Սուրբ Ծննդյան տոնը նշում եք ամանորից հետո. Ես գիտեմ, որ Սուրբ Ծնունդը հայերը նշում են հունվարին, հակառակ շատ կաթոլիկների և ուրիշների, որոնց Սուրբ Ծննդյան տոնը նախքան ամանոր է. Այն տարիներին, երբ ես ուղերձ եմ հղում, ընդհանրապես փորձում եմ ուղերձս այնպես ձևակերպել, որ թե ձեր և թե նրանց տոնին համընկնի, այսինքն ցանկանում եմ այս հարցում հարգել նաև հայ հայրենակիցներին»։
Աղան թեքվում է դեպի երիտասարդ տղան։ Այժմ նրա մոտ ստրեսային վիճակը փոխվել է խաղաղության և անդորի։
«Դուք տեխնիկական աշխատանքով եք զբաղվում»։
«Մեխանիկ եմ»։
«Այո, հայերը մեխանիկական աշխատանքների շնորք ունեն. Ձեր ձեռքից երևում է աշխատավորի կարքին ձեռքեր»։ «Շատ լավ է, Աստծով կարողանաք առաջ ընթանալ և վարպետ դառնալ ու ավելի լավ պայմաններ ունենաք»։
Մայրը ասում է. «Ես հյուրասիրեմ, թեյ բերեմ»։
«Ոչինչ, բերեք»։
Եվ կրկին աղանը սկսում է զրուցել նահատակի որդու հետ և հայրական խորհուրդներ տալով ասում է.
«Դա սովորելու համար դեռ ուշ չէ, երբ առիթ ընձեռվի, այդ քայլին դիմեք. Անհրաժեշտ է գնահատել երիտասարդությունը. Ոմանք երիտասարդ տարիները վատնում են վարկյանական հաճույքների համար, դրանք չարժեն, որոնց պատճառով երիտասարդության արժեքավոր տարիները վատնվեն. Երիտասարդությունը պետք է օգտագործել հմտություն ձեռք բերելու համար. Երիտասարդությունը պետք է օգտագործել մի արժեքավոր և մնայուն աշխատանքի համար»։
Այս ընտանիքի համար ուրախ գիշեր է։ Նահատակի մայրը թեյ ու քաղցրավենիք է հյուրասիրում հեղափոխության առաջնորդին ու մի փոքր պատմում իրենց խնդիրների մասին։ Աղան ուշադիր լսում է, հետո դիմում է մեզ ու ասում.
«Դուք հետևեք ու ստուգեք, կատարեք այն, ինչ կարող եք օգնել»։
Զրույցի ավարտին աղանը սկսում է թեյ խմել և քաղցրավենիք ուտել։ Հրաժեշտի ժամանակ աղան շրջվում է դեպի նահատակի որդին և հարցնում նրա անունը։ Հետո երկու նվերներ նվիրում նահատակի որդուն ու եղբորը, մեկն էլ մորը։
«Համեցեք, սա ընդունեք որպես իմ նվերը»։
Մայր ու որդի երկուսն էլ շնորհակալություն են հայտնում, որ նա իրենց տուն գալով ուրախություն է պարգևել նրանց։ Վերադարձի ճանապարհին, երբ անցնում եմ յուրաքանչյուր մզկիթի և Հոսեինիեի մոտով, լսվում է աստծո աղոթելու և փառաբանության ձայնը։ Եվ ի տարբերություն առաջին պահերին, որ մտածում էի, թե հեռացել եմ Ղադրի գիշերվա աղոթքից ու պաշտամունքներից, ինձ թեթևացած եմ զգում։ Ես ուրախ տրամադրություն ունեմ, իսկապես որն է ավելի առաքինի, քան Ղադրի գիշերը մարդու սիրտը ուրախացնելը»։ Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդ ձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Գրքի հմայքը։
Ողջույն ձեզ, թանգագին բարեկամներ։ Այս թողարկման ընթացքում, ընդգծելով ընթերցանության կարևորությունը քաղաքակրթությունների զարգացման գործում, կանդրադառնանք աշխարհում բնակչության ընթերցանության վիճակագրությանը և հիմնական ու առաջին անհրաժեշտության ապրանքների զամբյուղում գրքի տեղին։ Այսօրվա հաղորդումն սկսում եմ մի հարցով. Որոնք են ձեր կյանքի առաջին անհրաժեշտության ապրանքները։ Տնտեսագիտության մեջ այն ապրանքները, որոնք բավարարում են սպառողների հիմնական կարիքները, կոչվում են առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ, իսկ այն ապրանքները, որոնք օգտագործում են քիչ կարևորություն ունեցող կարիքները բավարարելու համար, կոչվում են շքեղ ապրանքներ։ Սնունդը, կացարանը, հագուստը և նույնիսկ անվտանգությունը և հարմարավետության ապահովումը կյանքի հիմնական անհրաժեշտություններից են։ Իսկ այսօր, որտեղից են մարդու գիտելիքները, այս անհրաժեշտ ապրանքներն ու անհրաժեշտ իրերը ձեռք բերելու համար։ Արդյոք առանց ուսումնասիրության և հետազոտության մարդկային կյանքի և աշխարհի հոլովույթն կհասներ իր ժամանակակից կարգավիճակին։ Անկասկած, գրողների և հետազոտողների ուսումնասիրություններն ու գրքերի դերը մարդկային քաղաքակրթության զարգացման գործում անհերքելի է և կարելի է համարել որպես մարդկային գիտելիքների զարգացման հիմքը։ Բացի այդ, անձնական զարգացումը ձեռք է բերվում գրքի կարդալու և սովորելու միջոցով։ Ակնհայտ է, որ գիրքը պետք է դիտարկել որպես հիմնական ապրանք։ Չնայած կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով Եվրոպայում աճող սահմանափակումներին և կարանտինային պայմաններին որոշ երկրներ հայտարարեցին, որ գրախանութները կարող են շարունակել գործել։ Բելգիայում կարանտինի շրջանում գրախանութներին թույլատրվում էր գործել։ Բելգիայի մայրաքաղաք Բրյուսելում գրավաճառներն ու ընթերցողները բարձր գնահատեցին գրականության դերը կորոնավիրուսի համաճարակի տառապանքների դեմ պայքարում, իսկ ժողովուրդը հաճախում էր քաղաքի գրախանութները։ Շվեյցարիայի մայրաքաղաք Ժնևում, որը գտնվում էր կորոնավիրուսի պատճառով ճգնաժամի մեջ, բոլոր անհարկի ռեստորաններն ու ձեռնարկությունները փակվեցին նոյեմբերին, չնայած գրախանութներին թույլատրվել է շարունակել աշխատել։ Գիրքն ու գրականությունը մեծ ազդեցությունն են սոցիալական կյանքի զարգացման համար։ Հասարակության հոգին պարարտանում է դրա լույսի ներքո և այդ պատճառով մշակութային ժառանգությունը և մարդկային քաղաքակրթությունը միշտ լի են մեծ գրողների գրքերով, որոնք մարդկային հասարակության հպարտությունն են եղել։ Գիրքը երկար ժամանակ հանդիսացել է մեծ մտքերի և գաղափարների պահպանման և վերականգնման հիմքը, և գիտության ու մտածողության ծարավների աղբյուրն է հանդիսացել։ Մշակութային պայմանների և հարմարությունների գնահատումը ցույց է տալիս, որ այսօր գիրքը կարող է օգտագործվել որպես հուսալի և արդյունավետ գործիք հասարակության մշակույթը օպտիմալացնելու համար։ Համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ քաղաքակրթության աճն ու զարգացումը արմատավորված է հասարակության մտավոր և մշակութային զարգացմամբ և առանց ընթերցանության հնարավոր չէ հասնել մշակութային և քաղաքակրթության զարգացման։ Շումերական քաղաքակրթությունն ուներ հայտնի ամենահին գրային համակարգը, իսկ շումերները մեծ ծառայություն մատուցեցին մարդկությանը գրքի գյուտի շնորհիվ։ Նրանք գրելու համար օգտագործում էին մեխի նման մետաղական գրիչ, գործիք և գրում էին այնպիսի նյութերի վրա, ինչպիսիք են փափուկ կավը, փղոսկորը կամ փայտը։ Այդ նպատակով վերապատրաստվում էին դպիրներ և նրանք փափուկ կավի վրա գրելուց հետո սեպագիր տախտակները եփում էին, որպեսզի ամրանան։ Թխած կավե կտորները հայտնաբերված առաջին գրքերն են։ Կավե պլանշետները գործարար տեղեկատվության ներառյալ աղոթքների, կախարդական նշանների, առասպելների, էթնիկական և ազգային ավանդույթների և պատմվածքների գրանցման գործիքներ էին։ Այս կավե պլանշետներով շումերները պահպանեցին գրականությունը, սոցիալական, քաղաքական և փիլիսոփայական գաղափարները։ Հին շումերական քաղաքների ավերակների Պեղումներից ձեռք բերված իրերի շարքում կան իլյականից հազարամյակներ ավելի հին գրական կտորներով պլանշետներ։ Շումերները ստեղծել են մարդկության ամենահին գրականությունը։ Շումերական մշակույթը գերակշռում էր միջակետքում ավելի քան 1500 տարի մեր թվականությունից առաջ 4-րդ հազարամյակի կեսերից մինչև 2-րդ հազարամյակի սկիզբը։ Շումեր գրողները կարողացել են մեծ քանակությամբ տարբեր տեքստեր գրել ու բազմացնել։ Փաստորեն շումերներն առաջինն էին, որ արձանագրեցին այս նվաճումները, որպես նպատակ պահպանելու ապագա սերունդների համար։ Շումերները գրքին տվեցին այն դերը, ինչ մինչ օրս կապված է դրա հետ։ Սա նշանակում է, որ այն պահպանում է մարդու մշակութային և տեխնոլոգիական նվաճումները և բավարարում է նրա իրավական և կրթական նպատակները և առօրյա այլ կարիքներ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ժամանակի առումով շատ երկար տարածություն կա մեր և շումերների միջև, բայց այնուամենայնիվ կարող ենք հաստատել, որ չնայած տարբեր մեդիաների և զլմների աճին ոչ մի լրատվամիջոց չի կարողացել գրքի դերը խաղալ քաղաքակրթությունների զարգացման գործում։ Գիրքն ու ընթերցանությունը այսօր զարգացած ցուցանիշերից մեկն են համարվում։ Գրքի հետ մտերմանալը փաստորեն ներկայություն է տարբեր ժամանակների մտածողների և իմաստունների մոտ։ Գրքի էջերը գիտնականների տաճարներն են և ուսանողի մաքուր խորանները։ Գրքերը կարող են հիմնարար դեր ունենալ անհատների և հասարակության ծաղկման և զարգացման գործում։ Սուրբ Ղուրանում գրավոր բառն օգտագործվել է 322 անգամ 37 տարբեր ձևերով և այս աստվածային խոսքում գրչի նկատմամբ ուշադրությունը լուրջ է եղել և հիմնականում դրանով է սկսվել։ Ղալամ Սուրայի առաջին այայում աստված է երթվում են գրչով և այն ինչ գրում են։ Մեծ քաղաքակրթությունների, այդ թվում իսլամական քաղաքակրթության փորձառությունը ցույց է տալիս, որ քաղաքակրթության զարգացումը արմատացած է հասարակության մտավոր և մշակութային զարգացման մեջ և առանց ընթերցանության ոչ մի զարգացած քաղաքակրթությանը հնարավոր չէ հասնել մշակույթի զարգացմանը։ Հիջրաթի 3-րդ դարի մուսուլման գրող Ջահեզը գրքի մասին ասում է. «Գիրքը մի ծառ է, որը միշտ պտղաբեր է, գիրքը ընկեր է, որն ձեզ չի հոգնացնում և չի ձանձրացնում, գիրքը մի բարեկամ է, որը չի խափում ձեզ և չի վնասում ձեզ»։ Ուսումնասիրության համաշխարհային տեմպը գնահատելու համար կան ընդհանուր ցուցանիշեր, որոնք ընդգրկված են հատուկ դեպքերում և չափվում են շաբաթական, ամսական և տարեկան ձևով։ 2018-ին անցկացված վերջին վիճակագրության համաձայն այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Հնդկաստանը, Թայլանդը, Չինաստանը, Ֆիլիպինները, Եգիպտոսը, Չեխիան, Շվեդիան, Ֆրանսիան, Հունգարիան և Սաուդյան Արաբիան ընդգրկվել են ամենաշատ ընթերցող երկրների ցուցակում։ Հատկանշական է, որ ասիական երկրները բոլորը գլխավորում են ցուցակը։ Ուսումնասիրությունների համաձայն ընթերցանության ամենաբարձր ցուցանիշն ունի Հնդկաստանը, որի բնակիչները շաբաթական ընթերցում են միջինը 10 ժամ 42 րոպե։ Թայլանդը ընթերցանության ամենաբարձր ցուցանիշն ունեցող երկրորդ երկիրն է, որի բնակիչները ընթերցում են միջինը 9 ժամ 24 րոպե։ Շաբաթական 8 ժամ ընթերցանությամբ Չինաստանը 3-րդ ամենաբարձր ցուցանիշն ունի։ Ըստ այդմ, արևմտյան և եվրոպական երկրներն այլևս հետաքրքրված չեն կարդալով, ինչպես նախկինում և շաբաթը 6 ժամից էլ պակաս ժամանակ են անցկացնում ընթերցման համար։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy. Միշտ հանդիպում, Տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանձալի դեմքերը Ժամանակակից Իրանի պանձալի դեմքերը
Ժամանակակից Իրանի պանձալի դեմքերը հաղորդաշարի ընթացքում կներկայացնենք Իրանի Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակին հաջորդող տարիների իրանցի ականավոր դեմքերին։ Նրանց մի մասը հայտնի են ամբողջ աշխարհում, իսկ մի մասին չեն ճանաչում։ Հաղորդաշարի 52 բաժինների ընթացքում մենք կփորձենք ներկայացնել այդ մարդկանց։ Իրանի պանձալի դեմքերն արտացոլում են ժողովրդի հսկայական ջանքն ու եռանդը, զարմանահրաշ մշակույթ ու քաղաքակրթությունը ստեղծելու գործում։
Յուրաքանչյուր երկրի մշակույթի ու քաղաքակրթության պատմության ամեն բաժինը կարելի է քննարկել այդ ժամանակաշրջանի հայտնի մարդկանց առուններով ու նրանց ստեղծագործություններում տեսնել ազգի ու քաղաքակրթության բարգավաճումը։ Իրանի երկարամյա պատմության էջերը հին ժամանակակից մինչև մեր օրերը լի են գիտության, մտքի, արվեստի, գրականության եւ այլ ոլորտների կին ու տղամարդ արվեստագետների, գիտնականների ու դերասանների անուններով։ Ներկայացնում ենք ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը հաղորդաշարը, որի շրջանակներում կներկայացնենք Իրանի հայտնի դեմքերին։ Նրանց մի մասը համաշխարային հրճակ ունեն, իսկ մյուսները, չնայած իրենցից հետո թողել են կարևոր գործեր, սակայն մնացել են չճանաչված։
Կարծում եմ դուք նույնպես արդեն հասկացել եք, որ 1979 թվականի հեղափոխությունից հետո Իրանի պատմության ամենահայտնի դեմքն Այաթոլլահ Սեյեդ Ռուհոլլահ Խոմեյնին է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիրը և Շիա հոգևոր առաջնորդներից մեկը, ում հաջողվեց իր ազատատենչ գաղափարների շնորհիվ երկրում հեղափոխություն իրականացնել, որի հետևանքները տասնամյակներ անց շարունակում են տեսանելի լինել տարածաշրջանում ու աշխարհում։ Սիոնիստական ռեժիմի ու Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը հնազանդվելու Իրանի նախկին շահ Մուհամմադ Ռեզա Փահլավի վարած քաղաքականությունը քննադատելու պատճառով Իմամ Խոմեյնին 1963 թվականին բանտարկվեց, այնուհետև աքսորվեց։ 15 տարի աքսորում մնալուց հետո Իմամ Խոմեյնին վերադարձավ հայրենիք ու իրականացրեց հեղափոխություն, որն իր հաղթանակից մոտ կես դար անց շարունակում է մնալ համաշխարային վերլուծաբանների քննարկման թեման։ Իմամ Խոմեյնին մահացավ 1989 թվականի հուլիսին։ Նրա հուղարկավորությանը մասնակցում էր ավելի քան 10 միլիոն մարդ։ Այդ թիվն այն ժամանակ կազմում էր Իրանի բնակչության 1/6-ը։ Իմամ Խոմեյնու հուղարկավորությունը գրանցվել է Գինեսի գրքում որպես ամենամարդաշատ հուղարկավորությունը։
Իմամ Խոմեյնին ծնվել է 1902 թվականին Իրանի Խոմեյն քաղաքում, հոգևորական ընտանիքում։ Նրա հայրը Այաթոլլահ Սեյեդ Մոստաֆա Մուսավին էր, որդու ծնվելուց 5 ամիս անց սպանվեց իշխանությունների կողմից։ Մինչև 15 տարեկանը Ռուհոլլան իր բնակավայրի ուսուցիչներից ու գիտնականներից ստացավ ընդհանուր և կրոնական գիտելիքներ, ուսումնասիրեց արաբական գրականությունը, տրամաբանությունը և իրավագիտությունը։ Հոր նահատակությունը և ընտանիքում տիրող հոգևոր մթնոլորտը 15-ամյա Ռուհոլլահի հոգևորական դառնալու ցանկության ամենակարևոր դրդապատճառներն էին։ Իմամ
սահմաններից այն կողմ, այսպես է կոչվում Սեյեդ-Ռուհոլլա Մուսավի Խոմեյնի մասին գրված հարյուրավոր գրքերից մեկը։ Գրքի բաժիններից մեկում կարդում ենք. Ինչպես Իրանի կենտրոնական շրջանների փոքր քաղաքների մյուս հոգևորական երիտասարդները, իմամ Խոմեյնին շատ հարուստ չէր, սակայն օժտված էր բնատուր տաղանդով։ Նա դարձավ մեծ մասնագետ իսլամական փիլիսոփայության և էթիկայի ուսուցիչ։ Իմամ Խոմեյնին մեծ Այաթոլլա Սեյեդ Մոհամմադ Հոսեյն Բուրուջերդի հետևորդներից էր։ Նա բանիմաց, բայց ոչ քաղաքական շի առաջնորդ էր և Պահլավի քաղաքական համակարգը համարում էր ոչ լեգիտիմ, կորումպացված ու բռնատիրական և ակտիվորեն աշխատում էր ռեժիմին քննադատելու տրամադրությունների տարածման ուղղությամբ։ Այաթոլլա Բուրուջերդի մահից հետո իմամ Խոմեյնին դարձավ քաղաքական ակտիվիստ և այդ ընթացքում ձևավորվեց նրա քաղաքական առաջնորդությունը։
Աքսորում անցկացրած տարիներին իմամ Խոմեյնին ավարտեց վելայատ ֆաղիհի տեսությունը։ Այն իրենից ներկայացնում է շիա իմամների բացակայության շրջանում իսլամական կառավարման տեսակը և համարվում է նրա քաղաքական կրոնական մտքի ամենահիմնական առանցքը։ Այս շրջանը համընկավ Իրանում կրոնական մտավորականների աճի հետ և լավ հնարավորություն էր երիտասարդ սերնդին Այաթոլլա Խոմեյնի գաղափարները փոխանցելու համար։ Այս ժամանակաշրջանում ձեռնարկված ամենակարևոր քայլերից էր իսլամական իշխանության գաղափարների ներկայացումն իմամի վելայաթալ ֆաղի գրքի տեսքով, որը տպագրվեց արտասահմանում և Իրանում։ Սեյեդ-Ռուհոլլա Մուսավի Խոմեյնին, ով իսլամական հեղափոխությունից հետո հայտնի էր իմամ Խոմեյնի անունով, մտահոգված էր երիտասարդ սերնդի գաղափարական սնուցմամբ, քանի որ գիտակցում էր նյութապաշտ մտավոր հոսանքների դատարկությունը միաստվացյան մտքի դպրոցների առջև։ Նա երիտասարդներին, հատկապես ուսանողներին հորդորում էր արթնանալ, բարձրացնել իրենց կրոնական ինքնությունը և անհատականությունը։ Իմամն ասում էր. Քանի դեռ չենք հասկացել, որ մենք ինքներս ունենք անհատականություն, որ մուսուլմանները նույնպես մի խումբ են, որ ունեն անհատականություն և կարող են ինքնուրույն գործել, չենք կարող և չենք ուզում արթնանալ։ Արթնությունը ցանկանալու ազգիսպն է, իսկ ցանկանալը կարողանալու պայմանը։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։
Իմամ Խոմեյնի կարևոր ատկանիշը նրա զարմանալի գիտական և հոգևոր համակողմանիությունն էր։ Նա հասել էր իրավագիտության, փիլիսոփայության, միստիկայի, ուրանագիտության և այլ կրոնական գիտելիքների և իսլամական գիտությունների գագաթնակետին։ Միևնույն ժամանակ իմամը մշտապես հիշում էր Աստծուն և ամեն ինչ անում բարձրացյալին բավարարելու համար։ Արդյունքում նա դարձավ լուսամիտ կրոնագետ, ով ուներ նորարար մտքեր։ Իրանի իսլամական հեղափոխության ներկայիս հոգևոր առաջնորդ իմամ Խամենեին իմամ Խոմեյնու մասին ասում է. Եթե իմամի մեջ առկա չլիներ հոգևորությունը, եթե նա չշփվեր Աստծու հետ, չաներ ամեն ինչ բարձյալին բավարարելու համար ու չլիներ բարեպաշտ, իսլամական հեղափոխությունը չէր հաղթի և դուք նրան այդպես չէիք սիրի։ Նա չէր կարողանա աշխարհում բարձրացնել այս փոթորիկը և ոչ էլ դիմակայել թշնամիների սպառնալիքներին։ Այս հատկանիշների շնորհիվ իմամ Խոմեյնին վերակենդանեցրեց կրոնը, այն բերեց հասարակության ու մարդկանց կյանք, և դա արեց մի դարաշրջանում, և կրոնը անվանում էին զանգվածների ափյոն։
Իմամ Խոմեյնու շարժման ամենակարևոր հատկանիշներից մեկը իսլամի խեղաթյուրումները բացահայտելն ու դրանց համար լուծումներ ներկայացնելն էր։ Նա կրոնական մտքի վերակենդանացումը դիտարկում էր տեսական ու գործնական ոլորտներում։ Իմամ Խոմեյնին այն գիտնականներից չէր, ով իր պայքարում բավարարվում էր հայտարարություններով ու հոդվածներով։ Նա համարում էր, որ հասարակությունը մի շինություն է, որը պետք է կառուցվի ու զարգանա կրոնի հիման վրա։ Հետևաբար, իսլամի վերածննդի համար նա ընտրեց իսլամի մարգարեի ուղին։ Նա իսլամը համարեց ազգերին պահ տրված աստվածային ավանդ և ասաց, իսլամը նման չէ մինչ այժը մեզ հասած մյուս կրոներին, այս կրոնը ստեղծում է մարդուն անհրաժեշտ ամեն ինչ, նա մարդուն ձևավորում է ինտելեկտի, բարոյականության, արտաքինի ու բոլոր այն հարցերի առումով, որոնք նրան անհրաժեշտ են։ Իմամ Խոմեյնին մշտապես խոսում էր իսլամի ազատատենչության ու անկախատենչության մասին և իր նպատակին հասնելու համար խրամատից խրամատ էր անցնում, մարդկանց հետ համակայլ և Աստծոն վստահելով, նա Աստծո կրոնին իշխանություն տվեց ու ոչնչացրեց բռնակալի սատանայական իշխանությունը։
Կրոնի վերածննդի հարցում իմամ Խոմեյնու ամենակարևոր ձեռքբերումը կարելի է համարել Իսլամական Հանրապետության հիմնադրումը ժողովրդի քվեների 98%-ի հիման վրա։ Նրա շարժման մյուս կարևոր առանձնահատկությունը ճնշվածներին պաշտպանելն էր։ Նա հետևում էր մարգարեների դպրոցին պայքարելով ճնշումների դեմ։ Ու այդ հանգամանքը ընդլայնեց նրա ազդեցության շրջանակը ու համընդհանուր դարձրեց իսլամական հեղափոխության գաղափարներն ու իդեալները։ Իմամն ասում էր. «Աղքատներն ու հարստություն չունեցող հոգևորականները հեղափոխությունների իրական առաջնորդներն են։ Մենք ամեն կերպ պետք է շարունակենք ճնշվածներին պաշտպանելու մեր ճանապարհը»։
Իմամ Խոմեյնին այնքան խորն էր հասկանում զրկված խավին, որ այլ երկրներում ճանաչված էր որպես զրկվածների և ճնշվածների աջակից։ Իմամի գաղափարախոսությունը միջազգային համակարգում նոր զարգացման զգիսպ դարձավ և փոխեց աշխարհի քաղաքական բառապաշարը։ Իմամ Խոմեյնուն ներկայացնելիս Times-ը գրում է. «Իմամ Խոմեյնին մի մարդ էր, ով մարդկային խմբերին գրավեց իր խոսքով. Նա խոսում էր սովորական մարդկանց լեզվով ու ինքնավստահություն էր հաղորդում աղքատներին ու զրկված խավին. Իսկ այդ ինքնավստահությունը նրանց օգնեց ոչնչացնել բոլորին, ով կանգնեց իրենց ճանապարհին. Նա մարդկանց ցույց տվեց, որ կարելի է կանգնել անգամ Միացյալ Նահանգների դեմ ու չվախենալ»։ Ամերիկացի լրագրող Ռոբին Վուդ Չորթը ջամարանում իմամ Խոմեյնի հետ հանդիպման մասին գրել է. «Երբ իմամ Խոմեյնին ներս մտավ, ինձ թվաց, թե նրա հետևից հոգևոր ուժի մեծ ալիք եկավ. Կարծես, նրա շագանակագույն կրոնական հագուստից, սև չալմայից ու սպիտակ մորուքից կյանքի ոգին էր հոսում, իր վրա սևեռելով բոլորի ուշադրությունը»։ Նա հավելում է, իմամ Խոմեյնին լուրջ և հաստատական մարդ էր, միևնույն ժամանակ նա այնքան հանդարտ ու լուր էր, ասես նրա ներսում հոսում էր ինչ-որ հզոր ուժ, և հենց այդ ուժը տապալեց Իրանի նախկին ռեժիմը։ Նման կերպարը կարող էր սովորական մարդ համարվել։ Ես մինչև հիմա չեմ տեսել որևէ մեծության, որը հավասար կլիներ կամ կգերազանցեր այս մարդուն։
Հանգագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի պաշտոնական KKG հասցեն pastoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, ձերունք ընտրությանը հանձնեցինք ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն ընծես։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում։ Հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Bat 526.e եւ AM8-4W արբանյակների միջոց։
را ترانه دنگی کردی کماری اسلامی ایران
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم